Bahçe söylemez mi?
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Bakın can bakın can sana kurban bakın.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dayım. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 27 dekabr cümə axşamı bugün nədən danışırıq? Bakı sakinlərinin sosial hüquqlarına necə əməl olunur? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva, politoloq Zərdüş Əlzadə və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev. İşığınız, qazınız, suyunuz kəsilərsə aldı dəyirmi masaya ehtiyac nədən irəli gəlib? Hüquq qorucuları nədən sosial hüquqların qorunmasına ayrıca önəm verməyə başlayıb? Bakıların işıq, qaz və su ilə təminatını Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin necə qiymətləndirir? Bu sahədə hansı Avropa meyarları var? Ölkədə və paytaxt Bakıda hansı irəliləyişləri qeyd etmək olar? Kommunal xidmət sahəsində hansı hüquq pozuntuları ayrıca narahatlığa əsas verir? Bir il öncə işıq və su pulunun bağlandırılması özünü necə doğrulub? Bu barədə Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin qənaətləri nədir? Bu İctimai Komitə hökumətə hansı tövsiyələr hazırlamaq fikrindədir və s. və ilə xırıq sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-44-1017, biz Azadlıq Radiosunun nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Elbiyyə Səzzədir. Bu gecə Ankaranın mərkəzində 5.5 bal gücündə zəlzələ olub, ölən yaralanan yoxdur. Bu səhər Avropa Birliyi və BMT-nin iki diplomatı Əfqanistanı tərk ediblər. Əfqanistan hökuməti onları taliblərlə işbirliyində ittiham edirdi. Gələn dövlət neft fondunun gəlirləri təqribən 3 milyard 600 milyon manat olacaq. Prezident dövlət neft fondunun büdcəsini təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu gecə Ankaranın mərkəzində 5.5 bal gücündə zəlzələ olub. Ölən yaralanan yoxdur. CNN Türk saytı yazır ki, hadisə Ankara vaxtı ilə gecə saat 2-yə qalmış baş verib, 25 saniyə çəkib. Təkanlar can kırıq kırıq kalya Yozqatda da hiss olunub. Bu Ankarada son bir həftədə ikinci zəlzələdir. Gələn dövlət növ fondunun gəlirləri təqribən 3 milyard 600 milyon manat olacaq. Bunun təqribən 3-dən 1-i 1 milyard 680 milyon manatı xərc üçün nəzərdə tutulur. Prezident gələn il üçün dövlət neft fondunun büdcəsini təsdiqləyib. Neft pullarından 1 milyard 100 milyon manatı dövlət büdcəsinə köçürüləcək. Qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün neft pullarından 145 milyon manat ayırıblar. Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya su çəkmək üçün 211 milyon manat, Samur Abşeron suvarma sistemini yenidən qurmaq üçün 120 milyon manat, Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yol layihəsini maliyyələşdirmək üçün 88 milyon manat nəzərdə tutublar. 2007-2015-ci illərdə gənclərin xaricdə təhsil alması üçün dövlət neft fondundan 5 milyon manat vəsait ayrılacaq. Xəbərlər davam edir. Gürcüstanın əsas müstəqil televiziya kanalı İmedi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. İmedinin jurnalistləri deyirlər ki, hökumət onlara təzyiq edir. İmedinin sahibi Badri Patarkaşvili prezident seçkisində Mikhail Saakashvili'nin rəqibi olacaq. Keçən ay müxalifəti mitingindən sonra Patarkaşvili xaricdədir, ölkəyə gəlmir. İmedi telekanalı məlumat yaymışdı ki, hökumət onu öldürməyə çalışır. Hakimiyyət isə əvəzində Patarkaşvili'nin özünün dövlət çevrilişinə cəhdə günahlandırırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Qərb dövlətləri Kosovanın müstəqilliyini tanısalar, Serbiya həmin dövlətlərlə diplomatik əlaqələri kəsəcək. Bu barədə Serbiya parlamenti qətnamə qəbul edib. Bundan başqa qətnaməyə görə hökumət Serbiyanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasını da dayandıran münaqişənin həllində Avropa Birliyinin vasitəçiliyindən də imtina edə bilər. Serbiyanın Kosova vilayətində yaşayan albanlar deyirlər ki, müstəqilliyi elan edəcəklər. Qərb albanları dəstəkləyir. Rusiya Serbiyanın tərəfindədir. Bugün Avropa Birliyi və BMT-nin iki diplomatı Əfqanistanı tərk ediblər. Əfqanistan hökuməti onları taliblərlə iş birliyində ittiham edir. BMT-nin baş ofisi isə deyir ki, diplomatlar Michael Semple və Marvin Peterson barədə deyilənlər yanlışdır. Adının çəkilməsini istəməyən mənbə isə Reuters agentliyinə deyib ki, diplomatlarla taliblərin görüşü olub. Yayda bu Musaqala şəhərində baş verib. Bugün Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla İsrailin baş naziri Ehud Olmert görüşməlidirlər. Fələstin ilə İsrail sülh danışıqlarını bərpa edəndən sonra iki liderin bu birinci görüşüdür. Danışıqlar Qüdsdə olacaq. Gözlənilir ki, Mahmud Abbas Olmert'ə müraciət edəcək ki, işğal edilmiş ərazilərdə bina tikmək planından əl çəksin. Amerikada polis Seattle şəhərinin kənarında bir kənd evində 6 meyit tapıb. Qurbanlardan ikisi uşaqdır. Belə görünür ki, onları Milad bayramı axşamı güllələyiblər. Polis hadisə yerinə axtarış aparan vaxtda evə bir qadın, bir kişi yaxınlaşıb. Onları tutublar. Şübhəlilərin adını çəkmirlər, amma polis deyir ki, qurbanlar şübhəliləri tanıyırlarmış. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Növbəti buraxılışımız 101.7 FM-də saat 1-də olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım, Ülviyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin, Can Bakı davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakı. Canbakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 27 dekabr cümə axşamı Bakı sakinlərinin sosial hüquqlarına necə əməl olunur? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva, politoloq Ərdiş Əlizadə və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev. Onlara söhbəti birazdan eləyəcəyik, əziz dinləyənlər. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq görək, Bakıda nə var, nə yox, qonaqlarımız gəlincə.
Mən bu çiskinli gündə qonaqlarımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Çiskin demişkən elə bugün hava bütün gün ərzində buludlu olacaq. Hər halda sinoptiklər belə bir məlumat yayıblar. Yarımadanın bəzi yerlərində isə çiskin olacağı gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə 3-5 dərəcə, gündüz isə 6-8 dərəcəyə qədər temperaturun qalxacağı, yəni maksimum 8 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bugün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mələkə Əfəsədə mətbuat konferansı keçirdir və bu tədbir ali və orta ixtisas məktəblərinə 2007-2008-ci tədris ili üçün tələbə qəbulunun nəticələrinin elmi statistik təhlilinə həsr olunur. Ümumiyyətlə, bu günlərdə təhsil mövzusu gündəmdədir. Elə dünən də Milli Məclisin təhsil və elm məsələləri üzrə komissiyasında təhsil haqqında qanun 10 ildir ki, artıq qəbul edilməsi gözlənilən qanun geniş müzakirə olunub. Onunla bağlı müxtəlif tədbirlər var. Bu gündə təhsildə şəffaflıq və cavabdehlik bizim məsuliyyətimiz adlı bir layihənin təqdimat mərasimi olacaq. Həmin layihə də müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzi tərəfindən həyata keçiriləcək. Bugün Bakıda Azərbaycan-Misir biznes forumu keçiriləcək. Tədbirdə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev və Misir Ərəb Respublikasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri xanım Faiza Abolna iştirak edəcəklər. Bugün saat 5-də Bakı Əl Oyunları Sarayında Gənclər İlinin təntənəyə bağlanış mərasimi olacaq. Bu il bizdə Gənclər İli elan olunmuşdu və ilin sonunda məntiqi olaraq onun bağlanış mərasimi keçiriləcək. Bugün Novosti Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində isə Milli Məclisdəki müxalifət yönü deputatların mətbuat konferansı olacaq. Sövbət Fazil Qəzənfəroğlu, Qüdrət Həsənquliyev və onlarla birlikdə Mir Mahmud Mirəlioğlu da mətbuat konferansı keçirdib. Gələn il seçki ili üçün əməkdaşlıq barədə saziş imzalamaları haqqında məlumat verəcəklər. Bugün Hettrik qəzeti də öz illik yekunlarını elan edəcək və bununla bağlı mükafatlandırma mərasimini keçirəcək. Hərb yönümlü qeydlərsə, ordunun 90 illik yübileyi ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət imzalayıblar. Bu müraciətdə nə xahiş olunur, hələlik bilinmir və həmin tədbirdən sonra açıqlanacaq. Azərbaycan Respublikasının fond bazarında bu il ərzində, yəni yola saldığımız ildə baş vermiş əhəmiyyətli hadisələrə və fond bazarının il ərzində inkişaf istiqamətinin təhlilinə həsr olunmuş bir mətbuat konferansı da olacaq. Sərhəd söktürənləri kimlər və niyə çöktürürlər? Belə bir mövzuda da açıq diskussiya keçiriləcək. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bu tədbir baş tutacaq. Tədbir Azadlıq Hərəkatçılar Birliyinin təşəbbüsü ilə keçirilir və Şimalı Cənubi Azərbaycan arasında sərhəd dirəklərinin sökülməsinin 18-ci il dönümünə həsr olunur. Bugün Bakı məktəbliləri arasında yüngül atletika üzrə açıq birincilik də elan olunacaq. 5 saniyə məktəbdə keçiriləcək. Turnir iştirakçıları 94-96-cı il təvəllüdlü və qız və oğlanlar olacaq. Bir məlumat da deyim, Azərbaycan kulinarları barədə. Bizim kulinarlar Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən Beynəlxalq Kulinariya Çempionatında 4 gümüş, 5 bürünc medal qazanıblar. Bununla bağlı onlar sabah mətbuat konferansı keçirib məlumat verəcəklər. Ancaq mən qısa onu bildirim ki, 10 nəfərdən ibarət komandamız 27 sinifdə iştirak edib. komandanın kapitanı da Nailə Mürsəlova olub və komandanın 6 üzü 4-cü yerlə mükafatlandırılıb.
Mən dünən Tahir müəllimlə danışdım bu mövzu ilə bağlı. O yaxın günlərdə Can Bakının qonağı olacaq. Belə söyləyək.
Hələlik
bu qədər. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Fərəz Sabir qızı idi efir prodüserimiz. Can Bakı isə davam edir əziz dinləyənlər. 2 gün öncə xatırlanıq bir də xatırladım sizə ki, Azərbaycan Avto Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitəsinin təşəbbüsü ilə işığınız, suyunuz, qazınız kəsilərsə adlı dəyirmi masa keçirilib. Sən demə son vaxtlar hüquq müdafiəçilərinə həm də qaz, su, elektriklə bağlı şikayətlər gəlirmiş. Çox maraqlı bir fakt. Və bu Milli İctimai Komitə nə vaxt yaranıb? İşığınız, qazınız, suyunuz kəsilərsə adlı dəyirmi masaya itə çinlədən irəli gəlib. Bütün bunların hamısını qonaqlarımızla birazdan danışmağa çalışacağıq. Hələlik isə bir musiqi növbəsi. Bakı davam edir. Bakı sakinlərinin sosial hüquqlarına necə əməl olunur? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva. Arzu xanım bizə telefonuna qoşulacaq. Çünki Arzu xanımın vacib bir tədbiri vardı. Politoloq Zərdüşt Əlizadə və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev. Hər iki qonağımız da studiyadadır. Xoş gördük sizləri. Telefon nömrələrimizi xatırladım 406-77-41-0-744-101-7 mesaj nömrəmiz biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz sizlərə də sualımız var kommunal xərcləri ödəyərkən hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz əziz dinləyənlər ödəyə bilirsinizmi bax bu da sizə sualımız telefonları da xatırlatdım başlayırıq söhbətə Arzu xanım eşidirəm məni
Bilirəm, bəli.
Aha, necəsiz Arzu xanım? Xoş gördük sizə.
Çox sağ olun.
Təbii ki, sualım belə olacaq ki, bu Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitəsi nə vaxtdan yaranıb? Necə oldu ki, birdən-birə işığımız, qazımız, suyunuz kəsilərsə adlı dərmi masaya ehtiyac yarandı?
Azərbaycan Avro İnteqrasiya Komitəsi artıq 2 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir və bu məhz Azərbaycanın Avropa Birliyindən fəaliyyət planının imzalanmış vaxtdan artıq monitoringi keçirmək üçün yaranmışdır. Və niçin bu dəfə bu mövzuya diqqət yetirmişik? Prioritetlərdən biri yoxsulluğun aradan götürülməsidir. Və axır zamanlar bizə bu adamlar müraciət edir ki, qiymətlər o qədər alxıb, dünya qiymətlərinə uyğundur, ancaq maaşlarımız çox aşağıdır, sonra enerji, qaz, su çatdıra bilmirik ödəməsi və inspektorlar gəlir, deməli, bizdən xəbərsiz kəsirlər bunları, nə dərəcədə onlar haqlıdırlar və məhz buna görə mən dəvət etmişdim. Bizim regionumuzdan Aslan Vəliyevi Helsinki Vətəndaş Assambleyasının nümayəndəsidir, Gəncə Basar üzrə. O yerlərdə olan vəziyyəti, xalqın rifahının, qiymətlərin uzlaşmaması məsələsini deməli o təqdim etdi.
Bəli.
Zərif müəllim orada iştirak edirdi.
Zərif bəy indi də buradadır.
İnqilab Əhmədov büdcə ilə bağlı və iqtisadçı kimi nəzər saldı bu məsələyə və Mehman Əliyev bizə çox gözəl statistika verdi.
Mehman bəy də buradadır. Bəli, studiyamızdadır.
O daha yaxşı, daha geniş danışacaq. Ancaq bizim əsas, mənim əsas fikrim və məqsədim oydu ki, sual qoyaq ki, nə dərəcədə bu ölkədəki insanın rifahı, xalqın rifahı yüksək deyil, nə dərəcədə bununla uzlaşmadan qiymətlərini qaldırılır. Enerjinin və qazın, suyun qiymətini birdən-birə belə artırdılar. Və səbəbi onu göstərmişdilər ki, Azərbaycan dünya bazarının qiymətlərinlə uzlaşdıra bilmir qiymətləri. Və nə dərəcədə demokratik ölkədə məsləhətləmiş, ekspertlərlə məsləhətlər aparmamış, xalqla müzakirə aparmamış nə dərəcədə belə bir qərar düzgün idi.
Oldu, çox sağ olun, Arzu xanım. Mən qonaqlarımıza da istəyirəm ki, Bakılıların işıq, qaz, su ilə təminatını bu Milli İctimai Komitə necə qiymətləndirir? Necədir suyla, qazla, işıqla təminatı Mehman bəy,
Zərdiş bəy? Çox pisdir. Yəni, bütün istiqamətlərdə vəziyyət pisdir. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, son dövrdə əsasən də mən görürəm ki, işıqla bağlı vəziyyət pisləşib. Məsələn, şəhərdə yəni, əsas prezident keçən küçələrdə işıq yanır. Deyək ki, götürək aeroport yoludur və s. gedir Şübələn, Zaqulba tərəfə, şəhərin mərkəzi. Qalan istiqamətlərdən çıxandan sonra qaranlıq içində sanki müharibə başlayıb, hamıya tapşırıq verilib ki, işıq yandırılmasın. Bax, bu vəziyyətdədir bu gün Bakı. Küçələr çox bərbət vəziyyətdir. O ki, qaldı qaz, ənəvi bizdə problemlər var idi. Qaz təchizatının. Düzdür, son vaxtlar biraz yaxşılaşır.
Biraz yaxşılaşır. Onun da səbəbləri var.
Yox, başa düşürəm. Ümumiyyətlə biraz yaxşılaşır. Yaxşılaşıb. Onun da səbəbləri var. Səbəbləri var. Ancaq bütövlükdə problem qalır. Yəni biz qaz problemin təchizatı məsələsini həll eləyə bilmirik və o fonda ki, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, son 3 ildə qaz istehsalatı Azərbaycanda 5 milyarddan 10 milyarda kimi artıb. Yəni, 2 dəfə artıb, ancaq Azərbaycan əhalisi qazı görmür. Qaz problemi təchizatı qalıb. Yəni, bu ciddi bir problemdir və onun da səbəbləri var.
Bəli, bəli. Səbəblərindən yəqin danışacaq birazdan. Sərhiç bəy, buyurun.
Demək ki,
necədir?
Əhalisinin maaşı aşağı olan ölkələrdə satış qiymətlərin dünya bazarına o zaman uyğunlaşırlar ki, əhali bu ucuz satılan malı götürüb xaricə aparıb sata bilər və disbalans yaranır. Amma Azərbaycanda qazın yanacağı enerji daşıyıcılarının inhisarçı dövlət qalır demək seçim arasında ya xalqa ucuz qiymət satsın ya aparıb xaricə baha satsın. Təbii ki, iştah üstün gəlir, tamah üstün gəlir və onlar hesab edirlər ki, daha heç satmamaq mümkün deyil xalqa, gəl qiyməti artıraq biraz da oradan çox qazanaq. Belə çox sadə bir izahı var qiymətdən artırılmasın. Əlbəttə ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində tələb təklif hökm sürəndə istehlakçı ilə satıcı arasında müəyyən bir münasibət qurulur və bu qanuni əsasda qurulur. Sevakir istəyir ki, satıcı ona keyfiyyətli mal satsın. Məsələn, enerji sabit gərginlikdə olsun və ya benzinin qiyməti Avropa meyarlarına gəlbilsin. Su həmişə gəlsin. Və bu sahədə bizim o Avro İnteqrasiya İctimai Komitəsində müzakirə gedəndə Rəsim Musabəyev də, Mehman Əliyev də, İnqilab müəllim də, digər çıxış edənlər, Aslan Vəliyev xeyli misallar gətirdilər ki, burada dövlət qurumları, dövlət konsernləri, adlarını səhmdar da qoysalar, onlar dövlətindirlər. Satıcılar, alıcılar qarşısında öz öhdəliklərini yenə yetirmirlər. Həm kəmiyyət, həm keyfiyyət, həm də qiymət baxımından.
Bəs bu sahədə hansı Avropa meyarları var? Siz Avropa meyarlarından danışırsınız. Necədir? Avropa meyarları necədir?
Avropa meyarı çox sadə. Yəni, istehsalçı ilə istehsalçı arasında mütləq hansısa bir saziş olmalıdır. Yəni, malı satan, malı alan arasında. Bizdə Azərbaycanda bu yoxdur. Heç bir istiqamət, yəni bu xidmətlər, kommunal xidmətlər sayəsində. Nə ümumi kommunal xidmətlər sayəsində bir müqavilə bağlanmır, nə suyla, nə qazla, nə işıqla. Ona görə də onlar başlarına nə gəlir, onu da eləyirlər. Nə istəyirlər, hansı meydan istəyirlər, elə də suyu var. Nə istəyirlər, bax, cəmaatın başına gətirirlər. Öz başnalıq, korrupsiya, baş alıb gedir, dəhşətdir vəziyyət.
Burada misal gətirə bilərəm ki, Rəsim Musabəyev çıxışında belə bir fikir söylədi ki, bir çox hallarda bu qiymət bahalanmasını bilavasitə İlham Əliyevin adına bağlı. Bilirlər ki, Azərbaycan sərt mərkəzləşmiş dövlətdir, dövlətin başında prezident durur və hər nə baş verir, prezident eləyir. Amma Rəsim bəy belə bir fikir söylədi ki, bir çox hallarda, məsələn, bu qiymətin bahalanması İlham Əliyevə şəxsən bir siyasi xadim kimi prezident kimi xeyir gətirmir. Çünki, məsələn, bu gələn il seçki eləyir, o istər ki, cəmaatın narazılığı o qədər yüksək olmasın və s. Amma bu insançılar, bu məmurlar, yüksək vəzifə qoyulmuş məmurlar tamahlardan güc gələ bilmirlər. Ona görə onlar mütəmadi artırırlar. Hey, məsələ qoyurlar, artırırlar və bunun əsaslandır ki, bu iqtisadi tələbdən gəlir. Xeyr, iqtisadi tələbdən gəlmir, çünki insançılıq şəraitində azad bazar iqtisadiyyatı qanunları işləmir. Qaldı, nəyə bilərik? Mənə gəlir ki, çox sadə bir izahı var bunun. Mənə gəlir ki, günah istehlakçılarda sadə deyilsə xalqınızda. Yəni, əgər xalq tərəfindən bir təpki, müqavimət, mütəşəkkil fəaliyyət görünmürsə, onlar elə başlarını götürüb gedəcəklər, soyacaqlar. Və mən düşünürəm ki, bu işdə mütləq gərək vətəndaş cəmiyyəti maraqlansın, siyasi partiyalar maraqlansın, parlament deputatları maraqlansın. İndi nə cür seçiblər özü içərir, amma onlar hər halda müəyyən məsuliyyət daşıyırlar xalq qarşısında və onlar o səslərini qaldırmalılar. Misal gətirdilər uğurlu fəaliyyət barəsində. Məsələn, Mehman Əliyevlə demək, bir vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bir kampaniya keçirdilər. Keçən ilə iniş il, deyəsən.
2004-də başladıq.
2004-də bəli başladılar.
Nə kampaniya idi belə?
O kampaniya, demək, sayğac qoyulması, elektrik enerjisi üçün bütün istehlakçılar üçün qaz sayğacının qoyulması. Onda belə bir fikir var idi ki, mütləq qaz sayğacı, dövlət demək qaz inhisarçısı deyirdi ki, qaz sayğacı qoyulmalıdır istehlakçının hesabına və qiyməti də 100 dolar olmalıydı. Və təxminən bir 700 min istehlakçı var, 700 min ailə var.
780 min.
Onu da vurun 100-ə, eləcək bu 780 milyon manat xalqın cibindən çıxasaydı. Və bu kampaniya təşkilatçıları Mehman bəy və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri araşdırma apardılar. Məlum oldu ki, bu sayğacın qiyməti dünya bazarında 20 dollardır. Bunlar dünya 100-ə satırlar. O bir tərəfdən öyrəndilər ki, bu məhz satıcının vəzifəsidir. Yəni, hər bir sürücü öz sayğacıyla gəlmir ki, zapravkaya. Gəlir, oradakı sayğacıdan istifadə edir. Və bunu bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə qaldırdılar. Məsələn, axırda ona nail oldular ki, həqiqətən də bu qaz konserni sayğacıları öz hesabına qoydu və deyəsən, 23 dollardan qoydu.
Hə, deyəsən,
bilən ki, bu... Nə qədər fərq var?
Bu, mən onların...
Az qala 5 dəfə.
Dırnaq arası bu yaratmaz insanlar. Dövlət qaz konserninin xalqın cibinə girmək imkanı 5 dəfə azaltdılar. İndi də eyni vəziyyət bu təkrar işaha gəliblər. Yadlarından çıxmır ki, belə bir oğurluq mənbəyi var. Onlar indi elektron kart, smart kart deyirlər. Onun vasitəsilə onun üçün bir sayğac qoymaq istəyirlər. Onu da mənə gəlir ki, Mehman bəy yaxşı danışar o məsələ. O yaxşı daha yaxşı.
Smart kart nədir doğrudan? Son vaxtlar çox hallanır.
Smart kart yəni elə tipli
bir
şey. Sizdə bir plastik kart var. Bəli. Ora yüklənib deyək ki, müəyyən bir vəsait. Və siz onu savırsınız sayğaca və sayğacdan deməli silinir, sizə qaz verilir və o sayğacdan silinir. Əgər smart kartda pul yoxdursa, sizə qaz daxil olmur.
Aydındır.
Yani söhbət sabah belənc. Ancaq mən burada bir məsələyə qeyd eləmək istəyirəm. Həmin o dövrün o kampaniyası. Kampaniya nəticəsi olaraq dövlət proqramı qəbul olundu. Deməli sağaşların qurulması proqramı 3 illik qəbul olundu və demək var ki yekunlaşıb qurulub. Və nəticə nə baş verib? Biz o vaxtı sübut eləyirdik. Onlar deyirdilər ki əhaliyə ildə təxminən 3 milyarda yaxın qaz verilir. Milyard kubometr qaz verilir. Biz hesab eləyirdik ki mən şəxsən hesablayırdım. Məndə çıxırdı hardasa olmalı idi uzaq başı. 600-800 milyon kubometr arası ildə əhali.
Çox üzr istəyirəm, mən burada müdaxilə edirəm. Buyurun, Sovet dövrünün statistikasına görə, yəni Sovet Azərbaycanında əhaliyə 1 milyard 200 milyon kubometr qaz verilirdi. 99-cu ildə isə həmin qaz inşaatçısı xəbər verdi ki, artıq xalqa 7 milyard kubometrdən çox qaz verilir. Yəni 6 dəfə çox.
Bəli.
İndi buna kim inanar?
Deməli 3 milyard və deməli biz hesab eləyirik ki, sayğac qoyulandan sonra biz nə edirik? Vaxtilə Dünya Bankının bir proyekti nəticəsində burada təxminən 45 minə yaxın sayğac qoyulmuşdu. Biz monitoring apardıq və gördük ki, monitorinqlər göstərdi ki, sayğacla işlənilən qaz, yəni istehsalçılar qazı təxminən 4 dəfə, 5 dəfə az işlədirlər. Normativ, çünki normativdir. Bizdə belə idi. Normativə əsasən sayğac olmayan adam başına 30 kubometr qaz, orta Azərbaycan ailəsi təxminən 4 nəfərdir. Bu da 120 kubometr qaz ayda. İlə vuranda xeyli gəlib çıxırırsınız. Nəysə. İndi söhbət nədən gedir? Biz yoxladıq sayğacla 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə aşağı düşürüz. Baxır kimdir? Baş nazir özü dedi ki, sayğac qoyandan sonra 10 dəfə aşağı verirəm. Özünün Artur Rəssadanın özünün bu belə bir açıqlaması olmuşdu. Və biz tələb edirdik ki, bu sayğac mütləq qoyulmalıdır, çünki bu spekulyasiya var, son qoyulmalıdır. Özə gəlirlər cəmaatdan pul alırlar, qazı vermirlər və bəyan da eləyirlər ki, biz falan qədər 3 milyard qaz vermişik. İndi nəticələr nə baş verir? Bax, qaz sayğacları qoyulandan sonra bax bu ilin deməli Azərqazın özünün verdiyi məlumata görə 11 ay ərzində. Bəli. Deməli əhaliyə verilib 1 milyard 717 milyon kubometr qaz. Deməli görün nə qədər aşağı düşüb. İndi düz doğar deyəcəklər ki, əhali az işlədir. Qənaət edirlər. Yalandır, çünki çox yerə heç qaz indi də verilmir. Çox aşağı təzyiqlə verilir. Yəni normativə uyğun verilmir.
Axşamlar demək olar ki, olur.
Çox kəsilir. O günlər Gəncədən də gəldilər ki, tam kəsirlər axşamlar və s. Yəni bu problem ciddi olaraq var. Mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda qaz istehsalının 2 dəfə artıb 10 milyarda çıxıb. Əhaliyə təxminən mən yenə deyim, bu var yazı var 1 milyard 717 milyon yalandır, vermirlər. Mən isə bilirəm ki, ondan aşağıdır. Bəlkə 750 min milyon veriblərsə böyük şeydir. Mən belə hesab edirəm. Və nə edirlər? İndi deməli cəmaatdan gəlib pulu ala bilmirlər, qazı vermir, çünki sayğac durub, deyir ki, qazımı verməmişsən, bu da göstərici. İndi götürürlər keçmiş borcları, nə bilim 70-ci, 80-ci illərə adamın ayağına yazılır və deyirlər, bunu kompüter. Bu kompüter öz başına eşinir, bu kompüter sayğaca qoşulmayıb. Bunu siz eləyirsiniz, sizin əməlləriniz. Mən sübut eləyə bilərəm ki, mən o göstəricilər kompüterlərdə hamısı saxtadır, mən onu sübut eləyə bilərəm. Və mən buradan da deyirəm ki, bunlar hamısı saxta rəqəmlərdir. Bir. İkincisi, bu sayğac qoyulan vaxtda aktivlaşma aparılmayıb. Yəni, aktivlaşma olmalı idi ki, sayğac qoyulan vaxtda abunəçinin nə qədər borcu var Azərqaza. Yəni, bu olmalı idi. Bunu eləməyiblər, aktivlaşdırmayıblar. Sonradan başlayıblar cəmaatın, yəni abunətlərin ayağına bu borcları yazmağa.
Bəli.
Sonra, müqavilə yoxdur. Müqavilə yoxdur ki, bunların öhdəlikləri nədir? Ancaq yazılı var ki, istehsalçı demək vaxtında pulu verməlidir və sayğaca görə cavabdeh daşıyır. Bir problem də var. Sayğaclar hamısı qoyulub kənarda. Evin içində deyil, həyətin içində deyil. Yəni, əmən abonentin hüquqları çərçivəsində, yəni o əmən olan sahədə yerləşdirilməyib. Mən necə deyək ki, küçədə olan sayğaca görə cavabdeh ola bilərəm? Qonşu keçir ya başqa bir adam götürür plombanı qırır. Nəsə eləyir? Mən cavabdə ola bilərəm mi onu? Mümkün deyil bu.
Bəli.
Absurddur. Ona görə də mən o günləri deməli Azərqazın nümayəndəsini eşitdim. Dedi ki, biz neçə min adamı vermişik məhkəməyə və s. nəyin əsasında verirlər? Məhkəmələr necə bu işləri qəbul edir ümumiyyətlə? Əgər məhkəmələr bu qərarları çıxarır, o cəri cinayətə bulanırlar. Və çox böyük bir problemdir. Mən yəni demək qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərqazda olan yeyinti, korrupsiya və s. qalır. Problemdir və indi də bunlar istəyirlər, deməli, 1 milyon sayğac almaq, smart kartdır, 140 dollardan. Fransız şirkəti ilə artıq bunlar sövdələşiblər ki, Actress Metering System şirkətidir ki, biz onlardan alacaqlar 1 milyon sayğac, yəni bunları qurandan sonra onda deməli, pulun yığımı yaxşılaşacaq. Ancaq bizdə hələ qazın verilməsi problemi qalır və sayğaclar da var. Və mən yenə demişəm, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə dövlət komissiyası yaradılmalıdır. Deməli, ictimaiyyətin nümayəndələrinin, mətbuatın üzvlərinin iştirakı ilə və bu yoxlama ciddi şəkildə getməlidir. Buna son qoyulmalıdır. Bu oyunlara son qoyulmalıdır. Mən bunu bax hesab edirəm ki, bu çox vacib məsələdir.
Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Alo.
Vermədi. Həm də
alo. Qurban müəllim. Qurban müəllim, nəsə xəttə səs düşüb. Biz sizi yaxşı eşitmirik. Aha. Arzu xanım, xəttəsiz? Siz xəttəsiz?
Gəlin.
Arzu xanım, sizi gözlətdik deyəsən.
Yox, yox, xoşdur.
Əlavəniz varmı danışıqlara? Alo, Arzu xanım, əlavəniz varmı danışıqlara? Siz qulaq asırdı sərdən.
Bəli, bəli, mən ancaq təkrar yəqin edə bilərəm ki, yəni biz tövsiyə eləmək istəyirik xalqımıza ki, müqavilələr bağlasınlar.
Bəli.
Müqavilə bağlanmadan onların heç birinin ixtiyarı yoxdur ki, onlardan əhalidən nəyisə tələb etsin. Eyni zaman müqavilə olmasa da, onda xalqındır. Yəni o xalq nümayəndəsin ki, onun ya suyunu, qazını kəsirlərsə, onda müqavilə göstərməyin bir əsas yoxdur ki, hələ ki müqavilə bağlanmır. Müqavilədə göstərilir ki, hər bir tərəfin hüquqları və vəzifələri nələrdir. Bax, onları çox yaxşı öyrənməlidirlər və o zaman ki, onların hüquqlarını pozulursa, həmin müqavilə əsasən müraciət edə bilərlər. Bizdə birinci istiqlalçılar birliyi var, Əyyub Hüseynov onun rəhbəridir. Ora müraciət edə bilərlər, hüquq müdafiə təşkilatının məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Əgər müqavilə əsasən demək, xalq nümayəndəsi haqlı tərəfdir. Öyrənməlidir ki, nə var, nə zaman onun suyunu, qazını kəsə bilərlər. Nə zaman? Bax, bunlar mütləq bilməlidir. Bu tərəfdən demək istəyirdim ki, bax, orada çıxış edən mənim dostlarım, onlar yəqin daha ətraflı geniş deyə bilərlər ki, belə bir yeni bir qurum yaratmaq fikrindəyik, bu Demokratik Şura adında və orada sosial və iqtisadi hüquqlar böyük bir yer tutacaq.
Oldu. Zərdüş bəyin əlavəsi var.
Həmin tədbirdə birinci çıxış eləyən Gəncəbasar nümayəndəsi Asan Vəliyev çox maraqlı demək ki, rəqəmlər və faktları danışdı. O dedi ki, Gəncə ətrafındakı dağ meşələrin amansızcasına qırılır. Bu, təbii ki, təbiətimizə böyük zərbədir. Bizim mətbuat yazır, dövlət orqanları deyir, ermənilər Qarabağı virana qoydu. Bəs burada azıb Gəncəbasarda ki, ermənin yoxdur, bəs işğalçı yoxdur. Kim o meşələri qırır? Və vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə, məsələ Aslan Vəliyevin və onun dostlarının təşəbbüsü ilə, axırda ona nail olublar ki, Ekologiya Nazirliyindən ora müfəttişlər gəliblər. Əvvəl inkar edirlər ki, elə şey ola bilməz. Sonra gedirlər, öz gözlərinə görürlər ki, bəli, nadir meşələri, qiymətli meşələri qırırlar. Həm qızdırmaq üçün, qaz olmaq ona görə, həm emal üçün orada parket düzəldi, bu nəsi qazansılar, həm də ki sadəcə orada demək ki, burada necələr müəyyən insançılar bu meşəni götürürlər, insara və onu satırlar, qazanmaq istəyirlər. Və demək, 43 dənə məhkəməyə müraciət ediblər, 43 iddia qaldırıblar və o məhkəmələri udublar vətəndaşların hüquqlarını dövlət insançıları qarşısında. Su, qaz, enerji bu sahədə Aslan bəy də deyir ki, nisbətən, əvvəlkilərə nisbətən Gəncədə təchizat bir qədər yaxşılaşıb. Amma yenə də orada vətəndaşın istənilən asıl olmayaraq suyu kəsdirir, qazı kəsdirir. Necə yəni siz suyu, qazı kəsdirir? Əgər sayğac varsa, nə qədər istəyirək edilər, o mənim qərarımdır. Amma dövlət özü kəsirsə, bu demək, o öz borcunu yerinə yetirmir istəyirək qarşı.
Mənə söylədilər, xəttə dinləyici var. Alo.
Alo, bəli.
Salam, xoş gördük. Salam. Qurban müəllim.
Bəli,
Qurban müəllim, buyurun.
Mənim iki dənə məsələ ilə sizə narahat edəm. Birinci, Neftilər prospekti 95-97-dir.
Bəli, bəli, həmin ümumi.
Məhkəməyə veriblər. Məhkəmədə bizim vəsadətlər demək olar ki, bəzisi qəbul olunub. Əsas vəsadətimiz qəbul olunmadı ki, Xitabayel İcra Hakimiyyətinin bizi məhkəməyə verməyə ixtiyarı yoxdur. Belə bir məsələt qaldırmışdı, o təmin olunmadı.
Aha, bəli, siz mülkiyyət hüquqlarından danışırsınız. Bəli, bəli, buyurun.
Bəli, ikinci, biz, deməli, prezident aparatında olmuşuq, kollektiv surətdə.
Bəli, bəli, buyurun.
Ondan sonra, spikerin qəbulunda ərzə vermişik.
Bəli.
Ədliyyə Nazirliyinə ərzə vermişik.
Bəli.
O şeyə Konstitusiya Məhkəməsinə ərizə vermişik. Həkimə ola ki, mən müraciət eləmişik. Hamısı bu işə çox təəssüf edir ki, tarixə abidə niyə sökülməlidir? Axı o tarixə abidədir, heç bir çatı yox, heç bir dağıntısı yox. Belə gəlmən bizlə söhbətdə çox təəssüf edirlər bizim... Belə,
Qurban müəllim, Qurban müəllim, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Biz bilirik, biz onunla bağlı verişlər vermişik. Nə təzə, nə var sizdə?
Bax, bu, təzə oldu ki, biz bütün bu obyektlərə şeyləmişik, ərizə vermişik. Sonra təzə oldu ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əli ilə güya bu, bizi bu məsələni qaldırıblar. Amma biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin imzası ilə məktub almışız ki, biz tarixə abidələrə baxmırıq.
Bu Qız Qalasının yanındakı binadır.
Təxəddür. Amma buna baxmayaraq məhkəmə iclası yenə də aparılır. Sonra bizim vəsadətlər qəbul olunmuyub. Əsas vəsadətimiz qəbul olunmuyub. Ondan da başqa elə çalışırlar ki, elə böyünləri qərar çıxardıb bizi oradan çıxartırlar. Vaxtdan da keçib, iki ay müddətdən də sonra keçib, heç bir bağı, şey, necə deyirlər, baxış keçirilmiyib ora. Anam bacım, baxış keçirilmiyib. Bizim tələbimiz odur ki, qanuna, konstitusiyaya hörmət olsun heç olmasa. Bu dərəcədə olmaz axı. Bir də ki, xatlar Xətai rayonunda səqaz açmışam. 2 ildir oradadır. 2 ildir mən o səqazın pulunu deyirəm. Həmişə də gəlib baxanda görürlər, altındakı möhür yoxdur.
Nəyə keçdiniz? Nə sayğacından danışdınız? Başqa şey?
Neçə dəfə də gəliblər, hörmət eləmişəm, yeyib içiblər, kafedir də. Ora gətirin, blon qoyun, möhür qoyun. Qoymayıblar. İndi ki, mən sərməli ilə ki, niyə möhür yoxdur? Mən möhür quranam. Möhür düşər burada.
Bəli, bəli. Bu artıq sosial problemə keçdi. Sosial məsələlərə, bəli. Mülkiyyət hüququndan sosial hüquqa.
Elə hamısı qanunsuzluqdur. Bizim, bilirsiniz, Azərbaycanda qanuna hörmət yoxdur. Olsa 95 tarihli xəritəsi var, hər şey var. 97. Anam bazım, xayiş edən bütün Azərbaycanda nə qədər mətbuat sistisi var, nə qədər xarici səfirliklər var. Yığışdına, gəlsinə, bir baxdına, görsünə, bir dənə orada çöp, bir qram, bir iğnə keçəcək qədər çat varsa, eyvoxdur, söküb töksünlər. Belə hörməsizlik olmaz axı qanunlar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Sağ olun, Qurban mənim, sağ olun. Bəli, bu da bir dinləyicimizin.
Demək, mən burada nəyə əlavə etmək istəyirəm? Çox əhalinin ətalətindən, biganəliyindən, laqeyliyindən şikayətlənir. Ümumili məsələrdə Qarabağ, seçki, demokratiya, söz azadlıq və s. Mənə gəlir ki, bu demək ki, biganəliyi müalicə etmək üçün vətəndaşa ilk növbədə onun öz cib mənafiyini izah etmək lazımdır. Onun fərdi, şəxsi, ailə mənafiyini izah etmək lazımdır. Əgər vətəndaş öz gəlirini çıxarını bilmirsə, öz büdcəsini qura bilmirsə, anlamırız ki, dövlət onun cibinə girir, dövlət konserləri onun cibinə girir. Anlamırız ki, onun mənzil hüququ pozulur, onun büdcəsindən külli miqdarda pul götürülür və s. Və bunu müdafiə edə bilmirsə, o gəlib ümumili məsələdə kəti qinəsə eləsin. Və mənə gəlir ki, əgər vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaşlara bu vərdişləri açılasalar və onlar başlasalar, öz su, qaz, işıq, kapital təmir, siz təsəvvür gətirin ki, Azərbaycanda kapital təmir adı ilə insanlardan, vətəndaşlardan nə qədər pul yığılır. Kommunal ödəmələr şəklində. Bir dənə bina göstərin ki, orada kapital təmir olub son 50 ildir. Əsla kim nə təmir edirsə öz hesabını eləyir. İstər bloku, istər evi, istər damı, hamı öz hesabını, amma bu gedir. Ödəki təkcə vətəndaşlardan yığılan pullar yox. Dövlət büdcəsindən kapital təmir adı ilə nə qədərsə pul ayrılır və müəyyən bir zümrə onu qəşəng həzm rabidən keçirir. Ona görə biz baxıb görürük ki, Bakıda maşallah, maşallah 150 min dollarlıq, 130 min dollarlıq, 100 min dollarlıq maşınlar gəlir. Cəmaat kvadrat metresi 1000-dən 1500 dollardan mənzil alır. Axı bu adi Azərbaycandakı orta maaşla, hətta deputat naziri maaşla bu şeyləri almaq mümkün deyil. Necə bu israfçı istehlak bayramı davam edir Azərbaycanda? 1000 bəlası var, 1000 dərdi var Azərbaycanın. İşsizlikdən tutmuş təbiətinin məhvinə qədər. Bütün bunları əncam qırmaq, şüməyə gəlir ki, vətəndaşları oyatmaq. Məhz ondan başlamaq lazımdır ki, onlar öz xərcləni bilsinlər. Nə üçün mənim cibimə kimsə girməlidir? Nə üçün su, qaz və demək enerji inhisarçısı gəlib mənim kimi girməlidir və öz başından qiymət qoymalıdır ki, biz çox yemişik bu il büdcədən, gəlirdən çıxarı uzlaşma mümkün deyil, gəl əhaliyə satılan şeylərin qiymətini qaldıraq ki, o uzlaşma baş gəlsin, bəlkə onlar uğurluqlarını azalsınlar.
Bizim sorğumuz var, kommunal xərcləri ödəyərkən hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz? Bu sualla bakılara müraciət eləmişik.
Düzü mənə qaçqına işıq pulu, qaç pulu, su pulu vermirik düzü. Nəsə ola bilsin ki, çörək pulu nəsə verirlər, ondan çıxırlar, amma biz vermirik.
Qaç pulu verirəm, işıq pulu, amma su pulu vermirəm. Bax, suyumuz gəlmir. Mən zəng eləyirəm, deyirəm, oğlan gələndə deyirəm, gəlmə. Mənim çünki suyum gecə saat 12-də, 1-də, mən yatmıram, otururam, iş adamı yoxdur, düzdürürəm. Bax, indi Allah haqqı su yoxdur. Gəlir, qapıdan elə qoğulayıram, deyirəm, əsəbləşirəm sənə görəndə.
Mən işləyirəm, yaxşı maaş alıram, mən ödəyirəm, məndə problem yoxdur. Amma cəmaat var ki, çox çətinlik çəkir. Mənim maaşım 500 manatdır, mən onu ödəyirəm, rahatçılıram. Məsəl üçün, işıq pulu məndə çıxır 4 manat cəmi. Evdə demək olar ki, olmadım, zingini işlə alıram. Amma məsəl üçün, mənim qonşularım var, imkansızdır. Onlara çox çətindir. Yəni ki, indi hər adam burada 500 manat alınır axı, düzdür. Çoxsa alır 100 manat, 50 manat. Müəllimlər var ki, alırsa vaxtıdır, 50 manat alır. Onlara çox çətindir.
Çətinlik çəkirəm qızım, belə ayrı cür. Da nə deyim, çox çəkirəm. Pütər olub deyilmişdən.
Işığı yandırmırsan ki, pul çox çıxır. Qazı yandırmırsan ki, pul çıxmır, konyşnı. Konyşnı, vəsə mütan olmuş.
Problemlər var, konyşnı.
Bilirsiniz də, biz deyək ki, biz yaxşı alırıq maaş. Ona görə bizə belə problem deyil. İndi mən kasıb küsubdan danışam, konyşnı. Onlara çox çəkdir. Yəni, 50 manat pensiya verir, 50 manat pensiya o getsin, ışıq pula verə bilər. 100 manat biz, bax, indi, ilin əvvəlində ev pulu verdik, telefon pulu verdik, sonra nə pulu verir? Hə, işıq biraz pulu verdik, o üçün 100 manata biz verdik. Mənim imkanım var, o 50 manata getsin, nə versin?
Şəxsən bizim ailəmizin yox. Vaxtı-vaxtına mən bir köpük kommunal xərcinə borcum yox. Adicə tətdə yaşayırsan, odun alırsan, min bir əziyyətdən oyun çıxarsan. Bu hər şey havayı əlinin altında. Orada heç bir çətinlik yoxdur, mənə də heç bir maddi çətinlik edəm. 30 manat. Hamısı bir yerdə. Qaz, işıq, su, ev pulu, zibil pulu, hamısı bir yerdə.
Çox, çox olur. Əlbəttə ki, indiki zamanədə çətindir yaşamaq. Çox. Və çatır ki, hər şey bahalıdır. Manatla götürüşü haradasa bir 20 manatdan yuxarı hələ işıq tutur. Qaz da həmçinin bir 15 manat tutur da.
Təxmini desək belə. Sorğumuz bitdi. Kommunal xərcləri deyərkən hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz? Ödəyə bilirsiniz? Belə idi sualımız.
Mənə elə gəlir ki, bayaq Mehman müəllim bir faktı dilə gətirdi. O da Azərqaz şirkətinin bir fransız şirkətindən biri 140 dollar olmaqla sayğac almaq planı. Və 1 milyon vuranda 100-ə, 140 milyon. Elir 1 milyard 400 milyon. Demək bunların
140 milyon.
Ha 140 milyon. Hə 140 milyon bunların demək layihəsinin qiymətidir. Yenə internetə giriblər, müvafiq tipli sayğacların qiymətinə baxıblar. Neçə olub Mehman müəllim?
Qiymət aşağıdır. Yəni o qədər deyil. Məsələn deyək ki, mən baxdım indi Rusiyada bu Tuvada splav zavodu var. O var başlayıb var artıq istehsalı. Və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda yaxşı olardı ki, biz özümüz istehsal eləyək sağaçları. Hələ ki, bizdə istehsal olunmur. Bizdə gətirirlər oradan buradan, nəsə burada yığılır, özləri yalandan düzəldirlər ki, elə bil ki, yerli istehsaldır, yerli istehsaldır, sağaç demək olar ki, bizdə yoxdur. Və mən hesab edirəm ki, birinci növbədə istehsalı burada yaratmaq lazımdır. Daha ucuz başa gələcək bizə. Birinci növbədə, əgər söhbət ondan gedirsə. Və ikinci məsələ çox vacib məsələdir. Əgər o böyük miqyaslı bir proyektə həyata keçirilirsə, yəni bu sayğaclar almalıdır və s. Bu birinci növbədə dövlət bir qərar verməlidir. Bir. İkincisi, tender keçirilməlidir. Tenderdə gəlib iştirak eləməlidir, deyəm, tüm dünyaya təklif verilməlidir ki, kim istəyir, ən ucuz, kim verəcək, daha əlverişli və s. Tendersiz, Azərqazın nə ixtiyarı var? Bu ikinci dəfə var, bu jüliklik eləyirlər. Birinci dəfə deməli elədilər bunu 2005-də. Özdə hökumət birbaşa Nazirlər Kabineti qərar vermişdi ki, tendersiz deməli verdi yerli bir təşkilata bu sağaçların qoyulması. Onu da 50 dollardan onu da elədi. Biz birinci dəfə mübarizə apardıq 100-dən saldılar 50-yə. Sonra da tendersiz 50 dollardan istədilər yenə. Sonra biz problemi təzədən qaldırdıq. Onda məcbur oldular ki, qərarı ləğv elədilər və tender elan elədilər. Və tender nəticəsində yenə də mən təşkilata verildi. Halbuki mən bilirəm ki, başqa yerlərdən daha ucuz almaq olardı. Bunu bilirəm indi bundan onda. Ancaq fakt odur ki, təxminən 21-23 dollar arası gəldi düşdü qazın. İndi isə bax tendersiz ikinci deməli bu əməli. Özdə 100 o proyekt gəlib çıxdı 125 milyon dollara yaxın. Bu isə 140 milyon. İndi mən məndən gedir də bu. Hər birimizdən gedir. Bu vergilərdən vəsait bu dövlət. Dövlət nədir? Dövlət bizik də. Biz nəyə görə bu beləsi bir vahiyə indi razılıq verməliyik? Mən sanırım ki, düzgün deyil və bu vahiyə dayandırılmalıdır. Tender evana yığılmalı, əgər lazımdırsa. Birinci növbədə elə baxmaq lazımdır ki, o sayğaclar quraşdırılıb, vəziyyət bu gün nədir? Biz hardayıq və nə etmək lazımdır? Çünki problemlər çox ciddidir.
Mən hesab edirəm ki, Fransadan smart kartlı sayğac alınması cəhdi ona bənzəyir ki, bizim futbolumuz bərbad vəziyyətdədir. Gedib Braziliyadan oyunçu alırlar. Gedib Braziliyadan oyunçu almaqla bizim futbolumuzun səviyyəsi qalxacaq. Qalxmır axı. Adicə intizam yaratsalar, elə indiki sayğaclarla da təmin etmək olar. Həm qaz yığımını, həm pul yığımını və həm də ki, qaz satışını və pul yığımını.
Özür bir şey mən qeyd etmək istəyirəm. Deməli, onların özlərinin verdiyi rəsmi məlumata görə. Oktyabr ayında qaz yığımı olub 90%. O çox yüksək rəqəmdir özdə indiki qiymətlərlə. Deməli, noyabr ayında düşüb 55%. Niyə görə düşüb?
Qazla bağlı.
Bəli. Bu qazdan deməli toplanan vəsait. Bu verilən əhaliyə. Niyə düşüb 55-ə? Deməli, ondan sonra da Əlixan Melikov məyanat verir ki, bax, az yığılır, çətinlik var, ona görə sınırlar. Deməli, bunlar süni şəkildə bunu yaradırlar ki, bəyanatları verirlər ki, əsaslandırırlar ki, bu lazımdır. Bax, mən bunu qeyd etmək istəyirəm.
Mənə söylədilər dinləyici var xəttə. Alo, Çingiz bəy?
Can Bakı.
Can Bakı.
Deməli, mənim məsələm sayqacınlandır, qaz sayqacınlandır. Deməli, 2005-ci ildə bizdə sayqac qoyulub. Akt bağlayıblar, kitabça getiriblər, qol çəkmişik. İki ildə mən sayqacdan pul verirəm. Gələn də yoxlayanlar, o şey, yığılan pul yığılan, deyirəm, mənim borcum var, deyir, yoxdur. Bir altı əvvəl əvvəl mənə dedilər ki, sən 84 manat borcum var. Necə oldu? Akasda onlar səhv ediblər, mənim sayqacımı salmayıblar kompüterə. İndi bu iki ilə mən sayqacdan yox, gəri adam başı verəydim, iki ilə 84 manat borc yığılır. İndi şikayət edirəm, deyirlər ki, qoy qalsın da. Deyirəm, necə axı, kompüterdə mənim borcum qalıb.
Bəli, bəli, bəli.
İndi yazmışam hər yerə, cavab gəlir ki, məsələni həll eləyərik, həll eləyərik. Belə məsələ də işıqlandır. Bax, indi bizdə gərginlik 170 voltdir.
Bəli.
170 volta deməli, mən bir lampıçkanın yerinə iki ilə yandırmalıyam. Sonra məişət texnikasında pasportuna yazıb ki, plus minus 10% gərginlik. Gərginlik, axı məişət texnika. Onun üçün ki, müqavilə yoxdur. Onlar gələk bizi ilə müqavilə baxılsınlar ki, mənə 220 volt işıq versin. Mən axı pulunu 60%-ını vermirəm, mən 100%-ını verirəm. Bilirsiniz, bu məsələlər, bu hamısı çox çətin məsələlərdir. Baxırsan...
Gələn dögür. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bu məsələlərin heç biri çətin deyil. Mədəni ölkələrdə, qanun aliliyi hökm sürən ölkələrdə, xalqın seçkisinin nəticələri saxlaşılmayan ölkələrdə, məmur vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşıyan ölkələrdə bu problem deyil. Bu problemlər həll olunur. Çünki məmur azğın deyil, arxası yuxarıya bağlı deyil, hökumətdən qorxur, məhkəmədən qorxur, vətəndaşdan çəkinir və çalışır ki, vicdanla təmiz işləsin. Bizim Azərbaycanda məmur mütləq ixtiyardır. Heç vətəndaşı da saymır, qanun da saymır. Məhkəmə də bilir ki, sifarişli məhkəmədir və istədiyini eləyir. Qaldı həmin o sayğac məsələsinə, o keçmiş borclar məsələsinə. Mən burada həmin bizim dünənki, sağgünkü iclasımızda gülməli bir şey oldu. Demək, orada bir Ermənistandan gələn qaçqın, ona hətta, demək, 80-ci illərin borcunu ona yazıb. O deyir ki, mənim Ermənistan Respublikasında yaşadığım dövrdəki borcları da gəlmiş, Respublikasını ödəməliyəm. Çox gülün bir vəziyyətdir. Yəni, əqla sığmayan, məntiqsiz hərəkət edirlər. Bu, hamısı ondan elə gəlir ki, bunlar tamahkarlar, acgözlər və onlar dayanıb qanunla hesablaşmaq istəmir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər Azəri Qazlı mətbuat katibi Kamandar Eyvazov xəttədir. Alo, Kamandar bəy.
Bəli, bəli, hər vaxt.
Xoş gördük, qulaq asırsın bizi. Bizə qulaq asırız. Münasibətiniz necədir? İndi bizim qonağımız Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitəsinin sədri Arzu xanım Abdullayevadır. Politoloq Zərdüşt Əlizadədir və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Bəli.
Mən düzü sizə qoşuldum. Yəni, indi qoşuldum. Təəssüf ki, çıxışların altını diqqətlə qulaq asa bilmədim. Mən Mehman müəllimin, deyəsən Mehman müəllimin.
Bəli.
Mən çox təəssüf eləyirəm. Mən Mehman müəllim şəxsiyyətində mənim böyük hörmətim var. Şərtlərinə də hörmətim var. Amma çox təəssüf eləyirəm ki, aqressiv yanaşır həmcə Mehman müəllim. Ələ xüsus qaz təsərrüfatında görülən son vaxt işlərə, yeniliklərə, belə deyək, çox aqressiv şəkildə yanaşır. Təbii ki, bu böyük bir təsərrüfatdır. Uzun illər istismarda olan bir təsərrüfatdır, belə deyək. Burada təbii ki, problemlər də olmalıdır. Ancaq problemləri bu dərəcədə qabartmaq, görülən işləri görməmək, mən buna ad verə bilmirəm sadəcə. Qaldı ki, o az gözlük, ondan sonra kimisə arxası yuxarıya bağlı olmaq, bu ifadələri mən efirə yaraşdırmazdım. Ümumiyyətlə, heç mən istəməzdim efirdə bu cür ifadələr səslənsin. Azərqaz olaraq biz son vaxtlar çox istər görmüş ki, sayğaçlar, yadıma çıxmaz bir şey deyilim, əgər Mehman müəllim dediyi kimi o Ermənistandan gələn bizim həmvətənimiz
Zərdüş bəyidir, onu deyəm, bəli.
Zərdüş bəyidir. Əgər doğrudan da elə bir hal varsa, burada çox qeyri-adi bir şey yoxdur. Əgər nöqsan ola bilər, bizə müraciət eləsinlər, biz buna təbii ki, Azərqaz olaraq aradan qaldıra bilir. Yəni, araşdırmalar tələb eləyir bu.
Mehman bəy, amma smart kartlarla bağlı fikirlərini dedi və bir də sayğaçlar.
Mən tam çıxışlara qulaq asa bilməmişəm. Mən ancaq son çox az bir hissəsinə qulaq asa bildim. Ona görə yəni mən hamısına münasibət bildirə bilmirəm. Amma sadəcə olaraq, əgər elə bir hal varsa, təbii ki, biz hazırıq. Bizə müraciət olunsun. Ümumi halda, yox konkret bir ünvanla atlamlayana, biz o halı çox Azərqaz olaraq çox tez bir vaxtlardan qaldıra bilərik. Ancaq sağaçların quraşdırılmasından heç bir şübhə yeri yoxdur. Sağaçlar həm abonentlər, həm Azərqaz deməli tərəfindən çox müsbət hal kimi qarşılanmalıdır. Yəni, abonentlər, Azərqaz işləri arasında olan problemlərin həllində sağaçların rolu çox mühüm. Qaldı, yenə deyirəm, təsərrüfat olaraq biz dammırıq. Bizim problemlərimiz də var, nöqsanlar da var. Birdən-birə bu problemləri və yaxud nöqsanları aradan qaldırmaq qeyri-mümkündür.
Kemandar bəy, sizə sualı var Mehman bəyin.
Kemandar bəy, zəhmət olmasa deyin. Bu Fransa şirkəti Actaris Metering System, bu Əlixan Melikov bu beyan eləmişdir ki, onlardan 140 dollardan 1 milyona yaxın sayğaç alınacaq. Bu, hansı tenderi açan keçirilib? Nəyə əsasında bu qərar verilib? Kim verib bu qərarı?
Mehman müəllim, hansı qərardan danışırsınız?
Bəs bu, Əlixan Melikovun özünün dediyini mən deyirəm. Jurnalistlərə dediyini mən deyirəm.
Mən dinlədim sizi. Siz də Mehman müəllim, siz də mən dinləyin, xahiş edirəm.
Buyurun.
Deməli, tender keçiriləndə siz bunu çox yaxşı bilirsiniz. Siz gözəl şəxsisiniz. Bu məsələlərdən hamısına xəbəriniz var. Tender keçiriləndə bütün dövlət qəzetlərində, dövlət orqanlarının hamısında elan olunur bu tender. Gizli şəkildə keçirilmir ki?
Bəli.
Elə deyilmi?
Olunub mu?
Bəli, olunubdur.
Harda olunub?
Olub.
Əgər mənim xəbərim yoxdursa ondan.
Təbii yoxdur, mən
istəyirəm. Bəs necə yəni təbii yoxdur? Belə şey ola bilər. 140 milyon dollar bəyəm zərəfatdır. Və nə, siz hələ sayğaçlıma proqramı hələ təzə qutarmışsınız, artıq yenidən başlayırsınız. Yəni,
siz səhv salırsınız.
Mən sizə səhv salıram.
Bir dəqiqə özür istəyirəm. Cənab prezidentin tapşırığına əsasən, bizim abunətlərimizin sayğaçlar hamısı quraşdırılıbdır.
Quraşdırılıb, düzdür.
Amma növbəti, siz smart kartla mən istəyirdim ki, köhnə sayğaçları səhv salırsınız. Bəli, 2007-ci ilin iyun ayından sonra yeni tikilən, yəni bizim abonentimiz olmayan yeni həm tikililər, həm də vətəndaşlar, hamısı smart kartla təmin olunmalıdır.
Burada mən qayıdıram yenə də, sizdə pilot proyekti başladı Gəncədə. Bəli, 60 minə qədər. Sonra Əlixan Melikov isə...
Yanvardan sonra biz Bakıda və Sumqayıtda da başlayırıq.
Və Əlixan Melikov dedi ki, 1 milyon sayğaç quraşdırılacaq. Nə, Azərbaycanda əlavə 1 milyon da abunəçi olacaq bizdə.
Məllim, 1 milyon var hal-hazırda bizim abunəçi.
Düzdür, indi var da. İndi siz dəyişdirməz. Dedilər ki, dəyişdirmək. O, qoyulan sayğaçları, yeni sayğaçları.
Üzr istəyirəm. Siz qarışdırırsınız sayğaçları, yenə deyirəm. Smart kart tipli sayğaçlar o abunəçilərdə qoşulacaq ki, onlarda bu günə qədər qaz olmayıb və bizim abunəçimiz deyil. Onlar yeni abunəçilər.
Mən sizdən yenə soruşuram. Bu 1 milyon, yəni bizdə indi abunəçi...
1 milyon bizim keçmiş abunəçilərimiz.
Bəli, bəs orada deyilir ki, 1 milyon sayğaç alınacaq 140 dollardan.
140 dollardan, bəli.
Söhbət ondan gedir. Siz buna
bəzə... Söhbət smart kartdan gedir. Siz mənə...
Bəli, vaf olsun 10 min dənə sayğaç. Siz bununla bağlı tender keçirməmişsiniz. Haçan keçirmişsiniz?
Siz mənə zəhmət olmasa, mən kənardayam. Mənim işimə zəhmət vurur, mən tenderin tarixini, vaxtını və keçirmə bütün məsələlərini sizə deyim.
Kemandar bəy, bizə mesajlar gəlir. Xətai rayon İnqilab İsmailov küçəsindən zəng vurub. Deyirlər ki, orada qaz adında bir şey yoxdur. O qədər aşağı təzyiqlə gəlir ki, kranları açmağa qorxulur ki, birdən qaz verirlər, partlayış olar.
Sizlər görürsünüz, toqqusun, qaz adında bir şey yoxdur və orada çox az gəlir. Yəni, az gələ bilər, təzyiq aşağı ola bilər. Bu problemlərimiz var bizdən. Bizdə problemlər var bu cür. Var ki, yerli problemlərdir.
8-ci mikrorayonun bir sakini zəng vurub fərəhə deyib ki, bir stəkan çayı qaynada bilmiriksə, hansı qazdan danışırıq?
Mən çox xahiş edirəm, həmin abunəçilər mənim telefonuma zəng vursunlar, mən araşdırım fərdi qaydada olaraq. 490-42-77-yə zəng vursunlar, mən araşdırım.
Bəli, bəli. Eşitdilər yəqin ki bizim.
Və sizdən də çox xahiş edirəm. Yəni bu cür məsələləri biraz vaxtında, yəni mənə xəbərdarlıq eləyin ki, mən belə deyə efirə çıxa bilim, dinləyə bilim. O yoldaşları dinləyim ki, onlar hansı
yaxınlar,
mən də cavab veririm. Efir məqamında mənim qoşmuşum. O söylənən fikirlərin çoxundan mənim xəbərim yox.
Oldu, oldu. Çox sağ olun. Biz təşəkkür eləyirik. Başı sakinlərinin sosial hüquqları necə əməl olunur? Sualımız belə də dinləyənlər, qoraqlarımız, Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Birliyinin sədri Arzu xanım Abdullayeva, politoloq Zərdüşt Əlizadə və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev. Necə bilirsiniz? Niyə belə anlaşılmaz oldu?
Anlaşılmaz olduğuna görə olub ki, bizim mətbuat xidmətləri, ümumiyyətlə nazirliklər bütövlükdə vətəndaş cəmiyyəti ilə mətbuatla düzgün işləməyi bacarmırlar. Özlərini çox yuxarıdan aparırlar. Hesab edirlər ki, xalqa qəyyumdurlar. Dövlət bunların mülkiyyətidir. Nə istəsələr qəbul edə bilərlər, nə qərar qəbul edə, istəsələr qəbul edə bilərlər. İctimai müzakirələrin əhəmiyyəti yoxdur. İstər qanunlar olsun. Məsələn, indi təhsil haqqında yaratmaz bir qanun qəbul olunur. Hamıya bəllidir ki, test barədə qanun qəbul edilən bəri, demək, ali təhsil ocaqlarının rektorları bu test üsulunu bazı aparlar. İstəyirlər ki, tələbələrin demək, qəbul məsələsində onların da rolu olsun. Nəyə görə bunu hamı bəllidir? Və s. və s. İctimai müzakirələrin vətəndaşla dövlət arasında, hökumət arasında, cəmiyyətlə dövlət arasında diyaloq mütləq lazımdır. Olmayan da, mən vaxt götürək hansısa bir ifadəni efirdə kəskin işlətmişəm. Amma mən isə deyirəm ki, mən haqlı işlətmişəm. Çünki deyəcəm, yüzlərlə sübutum var ki, dövlət vətəndaşa qarşı çox amansız və ədalətsiz bir mövqe tutur. Və mənim hüququmla hesablaşmır. Və bundan çıxış edərək bütün dövləti mən istəmir.
Bax, maraqlı bir mesaj var. Qəmər xanım yazıb ki, mən bu sahədə biraz avam adamam. Bizə qaz, işıq su verənlərin hansı öhdəlikləri var? Bir sualım da odur ki, həmin öhdəlikləri pozanları kim cəzalandıra bilər?
Bax, onu müqavilədə öz əksini tapmalıdır. Suyun aramsız müntəzəm verilməsi, qazın təzyiqi, işığın enerjinin gərginliyi hamısı göstərilməlidir və əgər vətəndaş, şüurlu vətəndaşsa, bu şərtlər satıcı tərəfindən pozularsa zəhmət çəkib məhkəməyə verməlidir. Bunu aktlaşdırmalıdır, məhkəməyə verməlidir və ondan kompensasiya tələb etməlidir. Bu cür şəkildə həll olur demokratik ölkələrdə.
Aha. Arzu xanım, komitəniz, İctimai Komitə, hökumətə hansı tövsiyələr hazırlamaq fikri var, Arzu xanım?
Biz indi onun üzərində işləyirik və ən birinci mənim həmkarlarım orada dedilər ki, xalqı işitmək lazımdır, vətəndaş cəmiyyətiylə daha sıx əlaqələr qurmaq lazımdır, diyaloq qurmaq lazımdır, işitmək lazımdır. Mən Kəmənvar müəllimin qulağı astım və ona zənglər oldu. Bizə Bakı kəndlərindən müraciət edirlər və
bizə də
formada
sizə
də yəqin ki, əsasən siz onlar ona istinad edirlər ki, biz elə işitmək dedik Azərbaycan enerji sərvəti və s. dünyaya bunu çatdırır, Bakı Ceyhan və s. Biz niçin burada Bakının özündə nə qazı, nə işıq normal verilmir? Qaz, bax mənim öz xalam Qızovnada yaşayır. 11 ildir onların yaşadığı o sahədə, özdə Qızovnanın düz ortasındadır, məscidin yanında. Bax, orada qaz yoxdur. 11 il yoxdur.
Arzu xanım, yeri gəlmişkən bir mesaj var, onu oxuyun. Bir dinləyici zəng vurub, Fərhə yenə deyib ki, prezident Şamaxıda bir təqaüdçüyə dedi ki, pulun yoxdursa işıq pulunu vermə. İstəyir, həmin dinləyici istəyir ki, qonaqlar bu fikri şərh eləsinlər. Onda belə çıxır ki, deyir, elə bütün Azərbaycan xalqı pul ödəməli deyil. Bax, belə bir dinləyici zəngi də almışıq.
O vaxt düzdür, belə bir hadisə baş vermişdi və demişdi. Əlbəttə ki, hesab edirəm ki, düzgün cavab olmadı. Yəni, düzdür, o birdən-birə bu məlumat elbə ki, çatdırıldı və prezident ona hazır deyildi. Və əlbəttə ki, bu belə olmamalıdır. Yəni, söhbət ondan olmalıdır, gedməlidir ki, yəni, bu qaz ya işıq verilməlidir və abunəçi tərəfindən istifadə olunan həcmi, suyun, qazın, işığın da verilməlidir. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi isə, mən yenə deyirəm ki, söhbət ondan gedir ki, müqavilə olmalıdır. Müqavilə əsasında tərəflərin öhdəlikləri olmalıdır, əks olmalıdır. Bəli. Və mənə işıq verilməyəndə, qazın verilməyəndə, kəsiləndə, təzyiqi ya cəriyanı aşağı olanda mən onu gedib məhkəməyə verim və ya nəsə eləyə bilərəm. Bu yoxdur. Hüquqlar bir tərəfli pozulur şəkildə. Bax, indi biz danışıq Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə. Axı, yoxdur bu müqavilələr. Mən Baqqaza bu yaxında zəng eləmişəm, deyəm, müqavilə niyə yoxdur? Mm-hmm. Niyə bağlamışsın müqavilələri? Bəli, şəxsən mənlə müqavilə bağlanmayayım, heç kəslə bağlanmayayım. Mm-hmm. Və ona görə də vətəndaşlar öz hüquqlarını müdafiə elə bilmirlər. Bax, bu ciddi bir problemdir. Mm-hmm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, vaxtımız sona çatdı, çox təəssüf ki. Bəli, sağ olun. Bakı sakinlərinin sosial hüquqları necə əməl olunur? Sağlımız belə idi, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hərdən can Bakı deyin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində özdür bilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.